Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 25 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីយានអវកាសធំបំផុត Starship របស់ SpaceX ត្រូវបានសន្មតថាបរាជ័យប៉ុន្មាននាទីក្រោយទៅដល់ទីអវកាសព្រះវិហារនៅទីក្រុងបេតលេហែមលុបចោលពិធីបុណ្យណូអែលដើម្បីប្រឆាំងសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាពលរដ្ឋក្រុងអាស្កេឡិនមានពេល10វិនាទីស្វែងរកកន្លែងជ្រកពេលមានការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតធនាគារពិភពលោកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើន 5.4% 4%នៅឆ្នាំ2023និងការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Roslyn Carter ភរិយាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter ទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ96ឆ្នាំនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបន្តប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្មពិភពលោកបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកស៊ុនចន្ទធីអំពីគោលដៅគណៈបកកម្លាំងជាតិការវិវត្តនយោបាយនិងចំណោទបញ្ហាសម្រាប់គណៈបកនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដាក់អ៊ីស្រាអែលឲ្យតុលាការក្រុងឡាអេកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលើខែវិច្ឆិកានេះក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបាញ់បង្ហោះសាកល្បងជាលើកទី2នៅយានអវកាស Starship ខ្នាតធំបំផុតក្នុងពិភពលោករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអវកាសមួយនេះបានបាត់បង់ទាំងរ៉ុកកែតនិងយានអវកាសបន្ទាប់ពីយាននេះបានហោះទៅដល់ទីអវកាសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះដូចតទៅ
3 2 1នៅខែវិច្ឆិកានេះយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើក Starship របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទនិងទីអវកាសផ្សេងទៀតត្រូវបានគេសន្មតថាបានបរាជ័យក្នុងទីអវកាសក្នុងរយៈពេលប្រមាណនាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានហោះឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែវិច្ឆិកាការបាញ់បង្ហោះយានអវកាសធំបំផុតដែលមិនមានមនុស្សបើកបរមួយនេះជាការសាកល្បងលើកទី2បន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងលើកដំបូងដែលបានបញ្ចប់ដោយការផ្ទុះខ្ទេចខ្ទីរ៉ុកកែតដែលមានពីដំណាក់កាលនេះបានហោះចេញពីស្ថានីយ៍អវកាស Starbase របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Elon Musk នៅជិតទីក្រុង Boca Chica ក្នុងរដ្ឋ Texas ហើយបានរុញឲ្យយានអវកាស Starship ហោះដល់កម្ពស់90គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីនៅក្នុងគម្រោងហោះហើរ90នាទីទៅកាន់ទីអវកាសដំណាក់កាលទី1គឺកំណត់រ៉ុកកែតខាងក្រោមហៅថា Super Heavy Booster ដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនពីយាន Starship ហើយបត់ត្រឡប់ក្រោយដោយជោគជ័យប៉ុន្តែបានផ្ទុះបែកខ្ទេចខ្ទីនៅលើឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការផ្ដាច់ចេញនោះទន្ទឹមនឹងនោះដំណាក់កាលទី2គឺកំណត់រ៉ុកកែតខាងលើហៅថា Starship Booster បន្តហោះនាំយាន Starship ទៅកាន់ទីអវកាសប៉ុន្តែប្រមាណនាទីក្រោយមកអ្នកផ្សាយព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បាននិយាយថាបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ SpaceX បានបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយយាននោះប្រហែល8នាទីក្នុងបេសកកម្មសាកល្បងលើកទី2នេះរូបភាពវីដេអូដែលតាមថត Starship ទំនងជាបង្ហាញការផ្ទុះដែលធ្វើឲ្យគេយល់ថាយាននោះបានបរាជ័យនៅពេលនោះរយៈកម្ពស់របស់យាន Starship ពេលនោះគឺ148គីឡូម៉ែត្រទីភ្នាក់ងារអវកាសសហព័ន្ធអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវលើកន្លែងបាញ់បង្ហោះយានអវកាសឯកជនបានបញ្ជាក់ថាឧបទ្ទវហេតុមួយបានកើតឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់យានអវកាសនេះហើយបានបន្ថែមថាមិនមានការរាយការណ៍អំពីការរងរបួសឬការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួននឹងត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុន SpaceX លើការបរាជ័យនេះហើយនឹងត្រូវសម្រេចផ្ដល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ផែនការរបស់ SpaceX លើក្រោយដើម្បីជៀសវាងការបរាជ័យទៀត គោលបំណងនៃការបាញ់បង្ហោះសាកល្បងនេះគឺនាំយាន Starship ចេញពីរដ្ឋ Texas ហើយចូលទៅក្នុងទីអវកាសគឺជិតដល់កន្លងគោចរផែនដីបន្ទាប់មកហោះចុះមកផែនដីវិញនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រ Hawaii ការបាញ់បង្ហោះនេះដំបូងត្រូវបានគ្រោងថានឹងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលមួយថ្ងៃដោយសារត្រូវបដូរគ្រឿងរ៉ុកកែតមួយចំនួនការសាកល្បងបាញ់បង្ហោះយាន Starship ដែលជោគជ័យនឹងបង្ហាញពីជំហានសំខាន់រកការសម្រេចបាននូវមហិច្ឆតារបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្នុងការផលិតយានអវកាសពហុគោលបំណងដ៏ធំដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនមនុស្សនិងទំនិញត្រឡប់ទៅតាមព្រះច័ន្ទវិញឲ្យទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA នៅក្នុងទស្សវត្សនេះនិងនៅទីបំផុតគឺទៅកាន់ភពព្រះអង្គារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA The crowd here, Mission Control Center behind us in Hawthorne everyone is super
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ព្រះវិហារសំខាន់សំខាន់នៅទីក្រុង Bethlehem ក្នុងតំបន់ West Bank បានយល់ព្រមលុបចោលការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Noel ទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីប្រឆាំងចំពោះសង្គ្រាមនៅតំបន់ Gaza ទីក្រុង Palestine នេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងរៀបចំត្រឹមកម្មវិធីសាសនានានាតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ានបូឆាតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Bethlehem ក្នុងតំបន់ West Bank ហើយលោកសុកកាមេរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុង Bethlehem នឹងស្ងប់ស្ងាត់ឆ្នាំនេះទីក្រុង Palestine នេះដែលគ្រីស្ទសាសនិកគោរពថាជាកន្លែងកំណើតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងមិនប្រពៃពិធីណាមួយនឹងគ្មានតាំងភ្លើងគ្មានកំជ្រួចនិងគ្មានដើមឈើនៅឯទេព្រះវិហារធំធំទីនេះរួមមានព្រះវិហារ Greek Orthodoxអាមេនីនិងកាតូលិកយល់ព្រមថាធ្វើត្រឹមតែពិធីសាសនាប៉ុណ្ណោះពោជាចាអ៊ីសាមូស្លេអ្នកនាំពាក្យសង្គ្រីតព្រះវិហារ Greek Orthodox បានថ្លែងថា
ហាដា العام سوف يختلف اختلاف كلي عن باقي الاعوام السابقه بحيث لا تضاء الشجره المتعارف عليها
ឆ្នាំនេះខុសពីឆ្នាំមុនៗខ្លាំងនឹងមិនមានតាំងភ្លើងទេយើងនឹងមិនដាក់តាំងដើមឈើនៅអែលទេយើងនឹងកាន់ទុកអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅតំបន់កាហ្សាមានបរិយាកាសសោកសៅខ្លាំងនៅទីនេះហើយព្រះវិហារទាំងអស់បានសម្ដែងធ្វើតែកម្មវិធីសាសនាថ្ងៃព្រះបុណ្យ Noel ប៉ុណ្ណោះ
អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់ចូលវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមនុស្សប្រហែល 1,200 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង240នាក់ទៀតត្រូវចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងក្រុមហាម៉ាស់ដែលអាមេរិកហៅថាជាក្រុមភេរវករគ្រប់គ្រងតំបន់ Gaza ទីក្រុង Bethlehem រៀបចំពិធី Noel មួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យសំខាន់ៗក្នុងពិភពលោករាល់ឆ្នាំទីក្រុងនេះតាំងភ្លើងរាប់ពាន់និងតុបតែងដោយដើមឈើណូអែលធំធំបំផុតនៅដែនដីពិសិដ្ឋនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ផ្ទុះឡើងថ្ងៃទី7ខែតុលាព្រះវិហារនៅបេតលេហឹមទទួលតែបរិស័ទក្នុងស្រុកអ្នកទេសចរនិងអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាបានភៀសខ្លួនអស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងពឹងលើទេសចរនេះលោកខាដាហ៊ូសេនយល់ស្របថានេះជាគ្រាស្រងូតស្ងាត់តែថាមិនសមថាមិនតាំងសូម្បីតែដើមឈើណូអែលនោះទេ
أنا مسلم بس بآمن في سيد المسيح بآمن في كنيسة المهد إخوتنا المسيحيين
ខ្ញុំកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែខ្ញុំគិតថាជាការសម្រេចមិនត្រឹមត្រូវដែលមិនតាំងដើមឈើនៅឯឆ្នាំនេះព្រោះជាប្រពៃនេះច្រើនសតវត្សដែលយើងប្ររព្ធនិងជានិមិត្តរូបបង្រួបបង្រួមយើងខ្ញុំយល់ស្របថាមិនគួរតាំងភ្លើងតែដើមឈើនៅឯគួរតែតាំង
អ្នកនៅទីក្រុងបេតលេហឹមថានេះនឹងក្លាយជាបុណ្យណូអែលដ៏ក្រៀមក្រំដោយសារតែមិនគ្រាន់តែគ្មានការប្រពៃពិធីអ្វីមួយតែដោយសារពួកគេសោកសៅចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់កាហ្សាទោះជាពួកគេភាគច្រើនជាគ្រីស្ទសាសនិកក្តីពួកគេថាពួកគេជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនហើយពួកគេពិតជាសោកសៅចំពោះការសម្លាប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាអ្នកស្រីវិលម៉ាយូហាមគ្គទេសិកាទេសចរថ្លែងថា
So we feel sad but all what we can do here is pray
យើងក្រៀមក្រំប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅទីនេះគឺការអធិដ្ឋានពីព្រោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅទីនេះគឺការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងការអធិដ្ឋានបើពួកគេលុបចោលកូនកូនរបស់យើងសោកស្ដាយព្រោះពួកគេសប្បាយនឹងពិធីបុណ្យ
ព្រះវិហារ Nativity នឹងមិនបិទទ្វារដើម្បីប្រពៃពិធីបុណ្យណូអែលនោះទេបុព្វជិតនៅទីនេះថានេះនឹងក្លាយទៅជាពិធីបុណ្យណូអែលដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតប៉ុន្តែព្រះវិហារទាំងអស់នឹងមានកម្មវិធីសាសនាជាធម្មតា
ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកកាមេរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីក្រុង Ashkelon ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនតំបន់ Gaza ភាគខាងជើងទីក្រុងនេះមានពលរដ្ឋរស់នៅសរុបប្រមាណ 150,000 នាក់ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាពលរដ្ឋចំនួន 30% បានផ្លាស់ចេញពីទីនោះដោយសារតែមានគ្រាប់រកាត់បាញ់ពីតំបន់ Gaza លោក Raman Bonairi រាយការណ៍ជំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង Ashkelon ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុង Ashkelon នៅអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងដែលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Iron Dome បាញ់ស្ទាក់គ្រាប់រកាត់ពីតំបន់ Gaza ជាប្រចាំដោយវិចិត្រតំបន់កាហ្សាភៀកខាងជើងពលរដ្ឋទីក្រុងនេះត្រូវបានប្រាប់ឲ្យរកកន្លែងជ្រកតែ10វិនាទីក្រោយសម្លេងសេរ៉ែនលោកអេអនអូលស្មែនជាពលរដ្ឋក្រុងនេះថាលោកត្រូវរកកន្លែងជ្រកស្ទើររាល់ថ្ងៃលោកថ្លែងដូចនេះថា
All over the day even in the nights and the day every time no
រាល់ពេលថ្ងៃពេលខ្លះយប់ក៏មានថ្មីថ្មីនេះច្រើនតែពេលយប់ហើយវានៅឆ្ងាយយើងឮសម្លេងខ្លះដែរយើងឮសម្លេងយន្តហោះ
អញ្ញាធរថាពលរដ្ឋប្រមាណ 1/3 បានចេញពីក្រុងនេះព្រោះប្រឈមនឹងគ្រាប់រ៉ុកកែតជាប្រចាំនាងយូវែលដែលបានប្រាប់ឈ្មោះពេញបាននៅក្នុងក្រុងនេះជាច្រើនថ្ងៃក្រោយពួកហាម៉ាស់វាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានាងថ្លែងដូចនេះថា
At the beginning of the war I was in the shelter for 1 week I didn't leave the house so it was very hard for me because I didn't saw a person I didn't know
ពេលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមដំបូងខ្ញុំនៅកន្លែងជ្រកមួយអាទិត្យខ្ញុំអត់ចេញពីផ្ទះអញ្ចឹងវាពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះអត់ឃើញមនុស្សម្នាអត់ដឹងអីទាំងអស់ខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងប៉ុន្តែដូចជាស្មទៅហើយ
ទីនេះស្ងាត់មិនមានមនុស្សតាមដងផ្លូវច្រើនទេអ្នកស្រីឌីណាដែលបានប្រាប់ឈ្មោះពេញនោះថាសាលារៀនបានបិទទ្វារតាំងពីថ្ងៃ7តុលាមកអ្នកស្រីឌីណាថ្លែងដូចនេះថា
They don't go to school the school is not saferight now for people in Ashkelon
សាអត់ទៅរៀនទេសាលារៀនអត់សុវត្ថិភាពទេពេលនេះព្រោះនៅមានគ្រាប់ផ្លោងពេលមានគ្រាប់ផ្ទុះផ្លោងម្ដងម្ដងយើងអាចមើលឃើញដូចកាលពីម្សិលមិញមានគ្រាប់ធ្លាក់ចំផ្ទះមួយ
ក្រុងកំពង់ផែនេះធ្លាប់ជាកន្លែងភ្ញៀវទេសចរមកលេងច្រើនតែពេលនេះហាងនានាបានបិទឬស្ងាត់ភ្ញៀវតែម្ដង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅឆ្នាំ2023នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើន 5.4% ខ្ពស់ជាងកំណើន 5.2% នៅឆ្នាំ2022យ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារនេះបានលើកឡើងថាឆ្ពោះទៅអនាគតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនៅតែរងផលប៉ះពាល់ពីការចុះខ្សោយនៃតម្រូវការពិភពលោកឬដោយសារការកើនឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្លៃស្បៀងអាហារសារជាថ្មីលោកហូរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើន 5.4% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលជាកម្រិតទាបជាងបន្តិចពី 5.5% ដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ទុកកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅស្របពេលមានការងើបឡើងវិញក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាដទៃទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះកំណើននេះខ្ពស់ជាងនៅឆ្នាំ2022ដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលបានកំណើន 5.2% ធនាគារពិភពលោកក៏បានព្យាករណ៍ផងដែរថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនដល់ 5.8% ក្នុងឆ្នាំ2024និង 6.1% ក្នុងឆ្នាំ2025ជាមួយការរំពឹងទុកអំពីការកើនឡើងនៅការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលនឹងកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាដែលកម្ពុជាមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីចេញផ្សាយរបាយការណ៍ខាងលើនាយកគ្រប់គ្រងនៃធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាំសាលីមលើកឡើងថាដើម្បីរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវជួយដល់វិស័យឯកជនឲ្យបំពេញមុខងារជាក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនមួយហើយកិច្ចការនេះអាចសម្រេចបានដោយធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗក្នុងការកែលម្អការបំពេញកិច្ចរបស់វិស័យសាធារណៈអ្នកស្រីបន្ថែមថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំ2023ក្នុងអត្រា 5.4% តែថាកំណើននេះ កើនយឺតជាងការរំពឹងទុកដោយសារបញ្ហាប្រឈមផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ
Cambodia's economy recovery continued with real growth projected to pick up to 5.4% in 2023.
ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបន្តមានជាមួយនឹងកំណើនពិតប្រាកដដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនដល់ 5.4% នៅឆ្នាំ2023ដែលកើនឡើងខ្ពស់ជាងអត្រា 5.2% នៅឆ្នាំ2022យ៉ាងណាក៏ដោយវាមានការចាំបាច់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះមានភាពយឺតយ៉ាវជាងការប៉ាន់ស្មានទុកកាលពីពេលមុនដោយសារបញ្ហាប្រឈមផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រៅប្រទេស
នៅក្រោយការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាផ្នែកដឹកជញ្ជូននិងប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកដែលសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតនឹងការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដែលពិបាកទុកចិត្តបាននៅតែបន្តជាបន្ទុកខ្ពស់លើចំណាយថ្លៃដើមរបស់ធុរកិច្ចនិងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅបើទោះបីជាមានការវិនិយោគច្រើនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈកន្លងមកក្តីសេចក្តីប្រកាសដដែលបានលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមវិបត្តិខាងក្រៅដែលមានក្នុងពេលតែមួយរួមបញ្ចូលការរីត្បាតជំងឺជាសកលសង្គ្រាមលុកលុយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអត្រាខ្ពស់របស់ការប្រាក់លើទីផ្សារអន្តរជាតិត្រូវបានរំពឹងថានឹងនៅតែបន្តធ្វើជាឧបសគ្គដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកលោកលីសូដេតបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ជំហរបើកជំហរទទួលយកការវិនិយោគដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនានា
ប្រទេសយើងប្រទេសតូចយើងត្រូវបើកសំខាន់យើងមិនត្រូវបាត់ទេប្រទេសយើងតែយើងតូចកាលណាប្រទេសយើងតូចយើងបាត់យើងដូចថាយើងសម្លាប់ខ្លួនឯងយើងបើកយើងទទួលបានថាដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងបើសិនជាខាងកាត់ដេរអាចទៅនាំចេញអាចទៅបានអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគគាត់ដឹងកាត់ដេរអាចទៅបានគាត់មកវិនិយោគរឿងអីផ្សេងគាត់និយោគរឿងធ្វើ solar panel គាត់មិននិយោគរឿងធ្វើខាងសង្ហារឹមនិយោគរឿងអីផ្សេងរឿង electronic តតងគ្រឿងឡានរឿងអីអញ្ចឹងគឺយើងកាលណាយើងបើកយើងធ្វើម៉េចឲ្យ business ហ្នឹងវាគេមករស់ស៊ីជប់យើងបានស្រួលដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងដូច business អញ្ចឹងឲ្យ business នឹងចូលមកគេរស់ស៊ីបានយើងជួយគេខាងរដ្ឋាភិបាលយើងជួយគេឲ្យគេតាក់ទងរឿងតាំងពីរឿងតាក់តាំងរឿងច្បាប់តាំងរឿងតឡងអីគេដើរចូលគឺគេមករស់ស៊ីហើយ
បើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោកឈ្មោះទៅមុខកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនៅតែរងផលប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតពីការចុះខ្សោយនៃតម្រូវការពិភពលោកឬពីការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្លៃស្បៀងអាហារឡើងវិញនៅក្នុងស្រុកការកើនឡើងនៃបំណុលគ្រួសារនិងឥណទានក្នុងស្រុកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតែជាហានិភ័យដដែលចំពោះការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសរបាយការណ៍ដដែលរបស់ធនាគារពិភពលោកបង្ហាញថាការវិនិយោគលើការផលិតទំនិញរួមទាំងសម្លៀកបំពាក់និងការនាំចេញទំនិញសម្រេចបានធ្លាក់ចុះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីតម្រូវការទាបនៅលើទីផ្សារពិភពលោកជាលទ្ធផលការងារនៅវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតកម្មបានធ្លាក់ចុះ 5% ដែលញ៉ាំងឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារក្នុងវិស័យទេសចរទោះបីមានភ្ញៀវអន្តរជាតិចូលប្រទេសវិញជាហូរហែក៏ដោយក៏ប្រាក់ចំណូលនៅតាមគោលដៅទេសចរសំខាន់ៗមួយចំនួននៅតែមានចំនួនទាបជាងកម្រិតមុនការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតនៅឡើយសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកមួយរូបទៀតលោក Faya Hayati បាននិដឹងនៅក្នុងបទបង្ហាញមួយថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើការកែតម្រង់ក្នុងវិស័យអប់រំដល់ពលរដ្ឋនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់កម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនិងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់លោកប្រាប់ VOA ថា
You know right now in Cambodia the average classroom has 44 students to one teacher right
អ្នកដឹងទេឥឡូវនេះនៅកម្ពុជាជាមធ្យមថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស44នាក់ហើយនឹងគ្រូម្នាក់ដែលវាច្រើនជាង2ដងទៅនឹងអ្វីដែលមាននៅប្រទេសវៀតណាមហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងៗកម្ពុជា3នាក់បានរៀនថ្នាក់ដដែលឡើងវិញដែលវាខ្ពស់ជាងប្រទេសថៃនិងវៀតណាម5ដង ដូច្នេះប្រព័ន្ធអប់រំចាំបាច់ត្រូវតែកែសម្រួលតាំងពីកម្រិតមូលដ្ឋានមកវិញដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីការអប់រំនៅវ័យកុមារភាពព្រោះអ្នកដឹងទេក្នុងចំណោមកុមារកម្ពុជា2នាក់មានសឹងម្ដងម្នាក់ផងដែលទទួលបានការអប់រំនៅវ័យកុមារភាពប៉ុន្តែកុមារនៅវៀតណាមសឹងតែ 100% ដែលទទួលបានការអប់រំដូចជានៅមុនវ័យកុមារភាពដូច្នេះបើអ្នកដឹងពីបញ្ហានៃបង្កើតខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងការបង្កើនមូលធនមនុស្សវាត្រូវចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុនវ័យកុមារភាពរហូតដល់កម្រិតវិទ្យាល័យ
បើតាមបទបង្ហាញរបស់លោកហ្វាយ៉ាហាយ៉ាទីការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យមានអត្រាទាបដោយសារបញ្ហាជីវភាពដែលតម្រូវឲ្យកុមារជួយរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបទបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងចំណោមកុមារកម្ពុជាដែលមានអាយុ15ឆ្នាំមានកុមារតែ 3% ប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពកម្រិតមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាហើយក្នុងចំណោមកុមារកម្ពុជាដែលមានអាយុ15ឆ្នាំមានកុមារតែ 2% ប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពកម្រិតមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាអំណាចជាងនេះទៅទៀតក្នុងចំណោមកុមារកម្ពុជាដែលមានអាយុ15ឆ្នាំមានកុមារតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពកម្រិតមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្ររដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ីងធូរ៉ាស៊ីដែលមានវត្តមានកំឡុងពេលនៃការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានចោទសួរលើការស្រាវជ្រាវរបស់ធនាគារពិភពលោកទាក់ទងនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពអប់រំកុមារនៅកម្ពុជាលោកថាការវិនិច្ឆ័យលើកម្រិតយល់ដឹងនឹងការសិក្សារបស់កុមារនិងសិស្សកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រឆាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
កុមារយើងទៅរៀននៅបរទេសកុំខ្មែងតាមបទផ្សោយប៉ុន្តែមិនគួរបាត់ទទួលពោះពុំជីវិតគាត់ខ្ពស់សឹង4ចិត្តស្អាតហើយមិនគួរគេថាវាផ្សោយនេះប្រហែលជាគាត់យកអ្វីមួយមកពី reduce another and it can what to compare for the comparison I don't know this is the my prima and ហើយយើងបានឈ្នះនៅខែមកម៉ាក់ម៉ាទីអ៊ីនវ៉ូឡាន់ធៀរមែនថាអ៊ីនណាប្រម៉ាទីវ៉ាយនឹងថាកាន់តែចូលវ៉ាទីសេវី
ដោយឡែកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកវង្សសីវិសុទ្ធបានថ្លែងថានឹងមានការពិភាក្សាគ្នាទៅលើរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាក់ទិនការប្រើប្រាស់តួលេខដើម្បីវិភាគនិងរៀបចំគោលនយោបាយដែលលោកយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវលោកបន្តថែមថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានផ្ដល់អាទិភាពលើការពង្រឹងវិស័យសាធារណៈដែលជាចលករសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងកែលម្អវិស័យផ្សេងទៀតស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1
ចង់ determine the next 3 years សារីសម្បត្តិចង់បានការជិតចង់បាត់បានរចនាវិស័យសាធារណៈហើយបច្ចេកទេសបញ្ហាគុណភាពរបស់ជាតិគូកលែងចង់ឲ្យគុណភាពរបស់ការក៏វិស័យ education ល្អរដ្ឋបាលល្អសេវាសាធារណៈល្អរដ្ឋបាលមិនល្អអស់សេវាគ្រប់ល្អអត់មានគុណភាពទេរដ្ឋបាលប្រតិបត្តិនេះចាំគោលនយោបាយទីអរគោលនយោបាយតាមតាមនៅក្នុងគោលនយោបាយព្រោះយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាស្ត្រាចារ្យខ្លះដែរដែរគឺណាក៏ជាគោលមុខបញ្ហាជំនុំផងតែនេះយ៉ាងណាស់ផងរួមមក and present to the climate change to the environment and then we say like the gas from
យ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារពិភពលោកថ្លែងថារបាយការណ៍ខ្លួនមានផ្នែកផ្ដោតពិសេសមួយដែលគូសរំលេចអំពីកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចជួយកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានកំណើនប្រកបដោយចីរភាពនិងតាមលំនាំដែលមានផលិតភាពនាំមុខកំណែទម្រង់នោះរួមមានដូចជាការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចដើម្បីបង្កើនផលិតភាពនិងការប្រកួតប្រជែងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញតបភ្ជាប់ផ្លូវនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជំនាញរបស់កម្លាំងពលកម្មជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Roslyn Carter ភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter បានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ96ឆ្នាំ អ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Ken Ferrabo ដែលបានរាយការណ៍អំពីជីវិតរបស់លោកស្រី Roslyn Carter និងអំពីកិច្ចការរបស់លោកស្រីក្នុងការលើកស្ទួយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងលោក Carter នោះបន្ទាប់ពីលោកបានចាក់ចេញពីសិទ្ធិវិមានបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Atlanta រដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោកស្រី Roslyn Carter ថាការទុកពេលឲ្យគ្នានិងការគោរពគ្នាជាចំណុចពិសេសនៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជិត80ឆ្នាំរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter លោកស្រី Carter និយាយថា
We grew to respect each other. I could.
យើងគោរពគ្នាខ្ញុំគោរពអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើហើយគាត់គោរពអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើតាំងពីនោះមកជីវិតប្តីប្រពន្ធយើងទាំងពីរពិតជាអស្ចារ្យ
លោកស្រី Eleanor Roslyn Smith Carter កើតក្នុងក្រុង Plains រដ្ឋ Georgia នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ1927ហើយរស់នៅក្នុងក្រុងនេះក្នុងអំឡុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច Great Depression លោកស្រី Carter បញ្ជាក់ថា
I had a reallyWonderful childhood.
ខ្ញុំមានជីវិតល្អរហូតដល់ពេលខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំពេលនោះឪពុកខ្ញុំបានស្លាប់យើងក្រតែមនុស្សគ្រប់គ្នាក្រដែរយើងមិនដឹងថាខ្លួនក្រទេព្រោះយើងមានដំណាំអាហារនិងគោដែលអាចយកទឹកដោះបានហើយម្ដាយខ្ញុំដេកខោអាវទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំ
លោកស្រី Carter ធំដឹងក្តីដោយស្គាល់កូនប្រុសកសិករសណ្ដែកដីម្នាក់ឈ្មោះ James Earl Carter Jr. ដែលគេស្គាល់ថាជាមី
When he was 16 for us.
ពេលគាត់អាយុ16ឆ្នាំកំពុងរៀននៅវិទ្យាល័យខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំនឹងជាមិត្តប្អូនស្រីគាត់ខ្ញុំមិនដែលស្រមៃថារៀបការជាមួយគាត់ទេ
នៅពេលដែលលោក Jimmy Carter ត្រឡប់ទៅលេងក្រុង Plains នៅឆ្នាំ1946ពីការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាទាហានជើងទឹកនៅរដ្ឋ Maryland លោកបានសុំលោកស្រី Carter រៀបការលោក Jimmy Carter ថ្លែងថា
អរគុណ។ខ្ញុំសូមរ៉ូសាលីនរៀបការដំបូងនៅខែកុម្ភៈគាត់ឆ្លើយថាទេក្រោយមកនៅខែឧសភាគាត់បានដូចចិត្តហើយសម្រេចរៀបការជាមួយខ្ញុំ
។ពួកគេបានរៀបការក្នុងក្រុង Plains នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1946និងបានផ្ដល់កំណើតដល់កូនប្រុស3នាក់ឈ្មោះ John Jack Carter, James Earl Carter III, Richard និង Jeff និងកូនស្រីឈ្មោះ Amy គ្រួសារលោក Carter បានត្រឡប់ទៅក្រុង Plains វិញនៅឆ្នាំ1953ដោយបន្តប្រកបអាជីវកម្មសណ្ដែកដីពីឪពុកលោក Carter លោកស្រី Carter បានគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាននេះតាំងពីពេលមុនលោក Carter សម្រេចចូលនយោបាយនៅឆ្នាំ1962ទៅទៀតលោកស្រី Carter និយាយថា
But he got up one morning and instead of putting on his khakis to go to work
ថ្ងៃមួយគាត់ភ្ញាក់ឡើងមិនបានស្លៀកខោកាគីទៅធ្វើចម្ការទេតែបែរជាស្លៀកខោថ្ងៃអាទិត្យទៅវិញហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាទៅណាគាត់ឆ្លើយថាគាត់នឹងចូលឈ្មោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Georgia
បន្ទាប់ពីតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោក Carter បានឈ្នះនឹងចាប់ផ្ដើមអាជីពនយោបាយរហូតតរតែបានក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋ Georgia នៅឆ្នាំ1970នឹងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ1977នៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកស្រី Carter បានលើក្តីបារម្ភរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកស្រីថ្លែងថា
ពេលឃោសនាបោះឆ្នោតមានគេសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្ត
នៅពេលនោះលោកស្រី Carter បានតស៊ូមតិរឿងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកស្រីធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីជំរុញកុំឲ្យមានការកឹតអវិជ្ជមានលើអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តលោកស្រីលើកឡើងថា
មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសយើងអាចដឹងថាជំងឺនេះដូចជំងឺផ្សេងដែរ
ពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោក Carter បានលើកទឹកចិត្តទូនីតិលេខធ្លោរបស់ភរិយាលោកនិងតែងតែប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយភរិយាលើរឿងនានាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀង Camp David Accords ដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអេស៊ីបជាដើមលោកស្រី Carter ថ្លែងថា
It was one most exciting.
វាជាថ្ងៃដ៏រំភើបបំផុតមួយក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំបានឈរជាមួយលោកស្រី Begin ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Begin បានប្រាប់ខ្ញុំថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចងចាំយើងអំពីរឿងនេះ
វិបត្តិចំណាប់ខ្មាំងនៅអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យលោក Carter ចាញ់លោក Ronald Reagan ខាងបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ1980លោក Carter និងភរិយាបានត្រឡប់ទៅក្រុង Plains វិញនៅឆ្នាំ1981និងថាលោកចង់រស់នៅផ្លៃពីជីវិតជាប្រធានាធិបតីលោកស្រី Carter ថ្លែងថា
I have an idea about what we can do.
ខ្ញុំដឹងថាយើងអាចធ្វើអ្វីតទៀតយើងអាចមានកន្លែងមួយដូចនៅ Camp David ដែលយើងអាចចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគំនិតនេះហើយដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល Carter
មជ្ឈមណ្ឌល Carter ដែលបង្កើតនៅឆ្នាំ1982គឺជាអង្គការនាំមុខមួយលើកិច្ចការបង្កើតសន្តិភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងកសាងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជនទីទ័លនៅជុំវិញពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌល Carter បានតាមដានលើការបោះឆ្នោតជាង100ដងព្យាបាលមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺត្រូពិចដែលគេធ្វើប្រហែសនិងចិត្តលុបបំបាត់បានទាំងស្រុងនៃជំងឺបង្កដោយដង្កូវគីណេមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បានផ្ដល់ដល់លោកស្រី Carter នូវមធ្យោបាយក្នុងការបន្តកិច្ចការតស៊ូមតិផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅលើពិភពលោកផងដែរលោកស្រី Carter និយាយថា
That's what I wish for.
អ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមគឺអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងបានទទួលជំនួយហើយមានជីវិតល្អប្រសើរ
លោកនិងលោកស្រី Carter គឺជាគូស្វាមីភរិយាយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលដែលលោក Carter សម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយលោកស្រី Carter បានកើតជំងឺវង្វេងលោកស្រីបានចំណាយពេលចុងក្រោយនៃជីវិតនៅជិតលោក Carter នៅក្នុងក្រុង Plainsដែលលោកទាំងពីរបានកើតនឹងធំដឹងក្តីកាលពីជិតមួយសតវត្សមុនទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបន្តប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្មពិភពលោកបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកស៊ុនចន្ទធីអំពីគោលដៅគណៈបកកម្លាំងជាតិការវិវត្តនយោបាយនិងចំណោទបញ្ហាសម្រាប់គណៈបកនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដាក់អ៊ីស្រាអែលឲ្យតុលាការក្រុងឡាអេកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកសិករនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើសង្គ្រាមនៅទីនោះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់កសិករនៅបរទេសនិងដំណើរការដាំដុះរបស់ពួកគេផ្ទាល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Ferrebo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Decatur រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កសិដ្ឋានលោកអាដាមប្រោននៅជិតក្រុងឌីខាធើរដ្ឋអេលីណយមានចម្ងាយប្រហែល 8,700 គីឡូម៉ែត្រពីសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនទោះជាសមរភូមិប្រយុទ្ធនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីអាមេរិកយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកប្រោនមានអារម្មណ៍ថាវាប៉ះពាល់ដល់ចម្ការពោតរបស់លោកដែរលោកថែមដូចនេះថា
We're reeling from the invasion of Ukraine.
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់ពួកយើងព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងច្របូកច្របល់មិនអាចប៉ាន់ស្មានបាន
វាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការឡើងថ្លៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិលោក Brown ថ្លែងទៀតថា
យើងឃើញតម្លៃពោតនិងសណ្ដែកសៀងឡើងថ្លៃខ្លាំង
នេះគឺដោយសារការបង្អាក់ការនាំចេញកសិផលសំខាន់ៗរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារលោក Brown និយាយបន្តទៀតថា
មុនពេលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសនាំពោតចេញទី7អ៊ុយក្រែនជាប្រទេសប្រកួតប្រជែងដ៏ធំមួយ
គណៈស្រុកផ្សេងទៀតបំពេញចំនួនផលិតផលធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននេះតម្លៃស្រូវសាលីឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះប្រមាណ 50% ពីពេលដែលវាឡើងខ្លាំងក្នុងអំឡុងខែដំបូងនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2022តម្លៃពោតក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរបន្ទាប់ពីឡើងខ្ពស់ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនបានបង្កឲ្យមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងជាថ្មីលើទីផ្សារអន្តរជាតិលោក Owen Wagner អ្នកវិភាគផ្នែកគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងគ្រាប់រុក្ខជាតិប្រេងនៃក្រុមហ៊ុន Rabo Bank និយាយថា
You'll see acts of aggression, missiles and things lobbed at grain silos along the Black Sea.
អ្នកនឹងឃើញសកម្មភាពកុកក្លឿនឈ្លានពានមីស៊ីលនិងអ្វីផ្សេងទៀតវាយប្រហារលើឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅតាមមាត់សមុទ្រខ្មៅឬនាវាដែលងាយរងការវាយប្រហារករណីនេះធ្វើឲ្យតម្លៃឡើងខ្ពស់មួយផ្លែតមុនពេលវាធ្លាក់ចុះមកវិញ
លោក Wagner ថាទីផ្សារនឹងបន្តសម្របខ្លួនតាមការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ី
It's a little bit of a sad reflection I think
វាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមិនសូវល្អមួយតែខ្ញុំគិតថាពិភពលោកដូចជាស៊ាំនឹងអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើ
រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មអាមេរិកលោក Tom Vilsack ជឿថាស្ថិរភាពទីផ្សារកើនឡើងក៏ជាលទ្ធផលនៃភាពធន់របស់អ៊ុយក្រែនផងដែរលោកថ្លែងថា
Ukraine has been working feverishly.
Ukraine បានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរកវិធីនាំចេញធនធានរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំគិតថាពេលនេះ Ukraine មានឱកាសច្រើនជាងកាលពីមួយឆ្នាំមុនដើម្បីដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធនធានទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមនៅសមុទ្រខ្មៅក៏ដោយដោយឥឡូវនេះ Ukraine អាចដឹកគ្រាប់ធនធានតាមដីគោកកាត់តាមប្រទេសរូម៉ានីបាននេះជាដំណឹងល្អ
ប៉ុន្តែលោក Brown ថាដំណឹងអាក្រក់គឺថាការផលិតនៅ Ukraine ថយចុះលោកថែមដូចនេះថា
They've tilled about 25% less of their arable ground.
They អាចដាំដុះបានថយចុះ 25% នៅឆ្នាំនេះតិចជាងមុនសង្គ្រាមពួកគេមិនអាចផលិតបានដល់កម្រិតដែលអាចផលិតបានទេហើយការផលិតរបស់ពួកគេក៏កំពុងរងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីដែរ
ខណៈតម្រូវការនឹងតម្លៃប្រែប្រួលឡើងចុះការចំណេញរបស់នរណាម្នាក់អាចជាការខាតបង់របស់អ្នកផ្សេងលោកប្រៅនិយាយដូចនេះទៀតថា
You know, it might spell better commodity prices for us, but that's not where we want to see it.
We act for ឲ្យតម្លៃកសិផលរបស់យើងប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែយើងមិនចង់បានអ៊ីចឹងប្រហែលទេអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការចរចាគ្នាដល់ប្រសើរប្រទេសជិតខាងដល់ល្អហើយជាធនធានវិញគឺជារបៀបកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល
ពិភពលោកពេលនេះកំពុងផ្ដោតខ្លាំងលើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាសខណៈដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃការនាំចេញផលដំណាំរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តទៅមុខក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីបានលើកឡើងថាលោកនិងសហស្ថាបនិកដទៃទៀតបង្កើតគណៈបកជំទាស់ថ្មីដោយសារតែគណៈបកចាស់របស់ពួកគេគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនដើរដល់ចំណុចទាល់មួយលើផ្នែកបច្ចេកទេសនយោបាយដែលជាប់គាំងនិងមិនអាចបន្តទៅមុខទៀតពីព្រោះគណៈបកនេះអាចនឹងមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងខាន់សុគមនោអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រធានគណៈបករូបនេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកថ្មីរបស់លោកមិនបានបង្កើតមកដើម្បីបំបែកសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេហើយលោកថាសមាជិកគណៈបកថ្មីរបស់លោកស្ទើរតែ 100% ដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកអតីតអ្នកតស៊ូនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកចោះចូលគណៈបកលោកមិនមែនក្បត់នឹងគណៈបកភ្លើងទៀនទេសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុនចន្ទធីចា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចូលសុនចន្ទធីមុននឹងចូលទៅដល់គោលដៅនឹងបំណងនៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រូវចែកផ្លូវជាមួយនឹងគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាហើយមកបង្កើតគណៈបកជំទាស់ថ្មីមួយទៀតចា
៎បាទជាបឋមសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកបាទខ្ញុំមែនតើទៅមិនមែនចែកផ្លូវជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនហើយមកបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិនោះទេបាទកម្ពុជាខ្ញុំធ្លាប់បានជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងយូរហើយហើយខ្ញុំគោរពនៅជំហរស្មោះត្រង់ជំហរស្នេហាជាតិជំហររួមមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំគោរពជំហររួមជំហរស្មោះត្រង់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយមកបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺមូលហេតុដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនបានដើរដល់ចំណុចទាល់មួយផ្នែកបច្ចេកទេសនយោបាយដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនកង្វះនៅឯកសាររដ្ឋបាលលិខិតចុះបញ្ជីច្បាប់ដើមនៅក្រសួងអភិបាលឆ្នាំ1990កម្ពុជាដូច្នេះធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចបំពេញនីតិវិធីច្បាប់ស្របទៅតាមតម្រូវការដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបានដូច្នេះហើយបានខ្ញុំមើលឃើញថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនពុំអាចស្វែងរកលិខិតច្បាប់ដើមសម្រាប់ចុះបញ្ជីបានទេខ្ញុំ ក្នុងនាមអ្នកតស៊ូនយោបាយមួយរូបត្រូវតែសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដើម្បីស្រោចស្រង់កម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីនាំកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជួរគណបក្សភ្លើងទៀនដើម្បីឲ្យបានបន្តដំណើរនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការសង្គ្រោះដំណើរប្រជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតទៅទៀតដូច្នេះហើយបាទខ្ញុំមកបង្កើតគណបក្សកម្លាំងជាតិនៅពេលនេះនោះបាទ
ប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលនិយមតាមដានរឿងនយោបាយប្រកាសជាមានមន្ទិលដោយសារតាមការវិវត្តនយោបាយកន្លងមកឃើញថាការបង្កើតបកថ្មីធ្វើឲ្យមានការបំបែកសម្លេងពីអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកបកជំទាស់តែការបែកសម្លេងទាំងអស់នេះភាគច្រើនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គណបកកាន់អំណាចដូចតែរាល់ដងអញ្ចឹងតើលោកយល់យ៉ាងណាហើយមានអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងចំណោទនេះចា៎
បើយើងមើលពីខាងក្រៅអាចមើលឃើញរូបភាពថាការចេញមកបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺជាការបំបែកកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិសេសបំបែកកម្លាំងនៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅមិនដូច្នោះទេការបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅពេលនេះសបញ្ជាក់ថាជាការបំបែកសម្ដែងឬក៏បង្ហាញពីការបែកបាក់រវាងផ្ទៃក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននោះដែរដោយមូលហេតុគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមគ្រប់ការមួយឆ្នោតនេះពេលបន្តបន្តទៅទៀតបានដូច្នេះទោះបីយើងមិនមកបង្កើតគណៈបកភ្លើងទៀនយើងនៅប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនក៏គណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការមួយឆ្នោតបានដែរទោះទៅវិញធ្វើឲ្យកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចុះខ្សោយដើរតាន់ច្រឹបដូច្នេះការបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅពេលនេះមិនមែនបង្កើតដើម្បីបំបែកសម្លេងឬក៏បែកបាក់ទីក្នុងរបស់គណៈបកលឿងទីនោះទេបាទ
តើគណៈបកថ្មីរបស់លោកមានអ្វីខុសប្លែកពីគណៈបកចាស់របស់លោកដែរទេក្រៅពីអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកលោកតែងតែលើកឡើងថាគណៈបកនេះជាឡានមួយដែលដឹកបញ្ជូនអ្នកដំណើរបន្តពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់ជាប់ស្ទះនោះទៅមុខទៀតអញ្ចឹងក្រៅពីនេះតើមានអ្វីដែលថាថ្មីពីគណៈបកចាស់របស់លោកទេចា៎
ថ្មីត្រង់ថានៅក្នុងជួរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជលើកដំបូងរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីនេះគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសរុប27រូបភាគច្រើនលើសលប់សឹកតែជាយុវជនដែលមានសក្តានុពលយុវជនដែលមានបទពិសោធន៍នយោបាយយុវជនដែលមានការតស៊ូធ្លាប់ចូលរួមតស៊ូនៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទៀនកន្លងមកអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះគឺក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំង27រូបនោះសុទ្ធតែជាយុវជនចេញមកពីមូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះពួកគាត់ស្គាល់អំពីសុខទុក្ខច្បាស់លាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់អំពីស្ថានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាការខុសផ្លាយគ្នាគឺខុសផ្លាយគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទ
ចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺខុសផ្លាយត្រង់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិមានក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ជាតិហ្នឹងចំនួនតិចបាទចំនួនតិចប៉ុន្តែសិតតែជាធនធានមនុស្សដែលមានភាពក្លាហានមានភាពលះបង់មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិចំពោះប្រជាពលរដ្ឋពិសេសជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទ
ចាក្នុងនាមលោកជាប្រធានគណៈបកតើបតឡើងការតំណែងថ្មីថាតើការងារជាអតិភិបដែលលោកនឹងត្រូវធ្វើនោះមានអ្វីខ្លះដែរ
ដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិបានគិតគូរទៅលើចំណុចសំខាន់ពីរទី1យើងត្រូវចុះទៅមូលដ្ឋានចុះទៅកាន់រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់រាជធានីខេត្តថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រហូតដល់ថ្នាក់ឃុំដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនឲ្យមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់កម្លាំងរឹងមាំសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ឆ្នាំ2027ខាងមុខដែលយើងនៅមានពេលវេលាប្រមាណជា74ឆ្នាំទៀតនេះចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើជាពេលពីពេលនេះតទៅមួយទៀតយើងត្រូវពង្រឹងវិសាលភាពត្របាក់កម្លាំងជាតិឲ្យដល់ក្រៅប្រទេសដូច្នេះយើងត្រូវចងក្រងរៀបចំកម្លាំងសាខារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើសកលលោកបាទ
ឃើញថានៅក្នុងសម័យបកលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបកលោកបានតែងតាំងអនុប្រធានបកតែមួយរូបហើយអ្វីក៏អត់មានច្រើនរូបអញ្ចឹងលោកហើយហើយអ្វីទៅបានជាលោកទុកតំណែងនេះតំណែងចោលខ្លះចា
ទី1ជាចំណុចចាប់ដើមជាការចាប់ដើមយើងត្រូវសម្រិតសម្រាំងមើលធនធានមនុស្សណាដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់បំផុតក្នុងការដឹកនាំគណៈបកសម្រាប់ការចាប់ដើមដូច្នេះបានយើងរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនត្រឹមតែ27រូបទេសម្រាប់ជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្នាក់ជាតិចំណុចទី2គឺយើងត្រៀមទុកសម្រាប់កម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយពិសេសសម្រាប់អ្នកតស៊ូអ្នកស្មោះត្រង់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទៀននៅឡើយអញ្ចឹងនៅពេលណាពួកគាត់សម្រេចចិត្តបន្តដំណើរនយោបាយទៅទៀតពេលនោះគណៈបកកម្លាំងជាតិស្វាគមន៍នៅវត្តមានរបស់ពួកគាត់នៅពេលនោះតែម្ដងបាទ
មានការព្រមានពីក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីទូនីតិរបស់លោករងឈុននៅក្នុងគណៈបកថ្មីរបស់លោកថាតើគណៈបកលោកនឹងមានការពិចារណាលើបញ្ហាទាំងអស់នេះទី
អ្វីដែលគណៈបកបានសម្រេចគឺយើងរក្សាជំហររបស់យើងដដែលចំពោះវត្តមានលោករងឈុននៅពេលនេះគឺមានតួនាទីត្រឹមតែជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះតួនាទីប្រតិប្រឹក្សានេះគឺគណៈបកបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនលោករងឈុនជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះវីរភាពអង្អាចក្លាហានតស៊ូលះបង់ស្មោះត្រង់របស់លោករងឈុនដូច្នេះយើងអត់មានអ្វីប្រែប្រួលទេទោះបីមានការលើកឡើងថាវត្តមានរបស់លោករងឈុនមិនទាន់សមស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌និយាយឲ្យការពិតយើងលាតត្រដាងការពិតជូនមហាជនឲ្យបានដឹងលោករងឈុនមិនមានទោសកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ទេតក្លហីកោដែលយើងយកមកធ្វើអំណះអំណាងដោយសារលោករងឈុនធ្លាប់រួមរស់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងតួនាទីខ្ពស់បំផុតមួយគឺអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនហើយតួនាទីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននេះគឺត្រូវបានសមាជវិសាមញ្ញគណៈបកភ្លើងទៀនផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យលោករងឈុនក្លាយជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនហើយគណៈបកភ្លើងទៀនបានផ្ដល់របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលសមាជហ្នឹងជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2000ដើមឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីនេះក្នុងអនុប្រធាននៃការដឹកនាំដោយសម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺសម្ដេចក្លាហោមសောខេងពេលនោះសម្ដេចក្លាហោមសောខេងលោកបានស្ទែងលិខិតជូនដំណឹងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនថាទទួលស្គាល់យកលទ្ធផលសមាជដែលក្នុងនោះមានលោករងឈុនទទួលតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរដូច្នេះបើចោទប្រកាន់នៅពេលនេះថាលោករងឆុនមិនទាន់មាននីតិសម្បទានផ្លូវច្បាប់ពេញលេញចុះហេតុអ្វីបានជាសម្ដេចក្លាហោមសောខេងក្នុងនាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លោករងឆុនជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើអ្វីនៅពេលនោះចុះហេតុអ្វីបាននៅពេលនេះពេលដែលលោករងឆុនលាលែងចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហើយមកចូលរួមជាផ្លូវការជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាបែរជាចោទថាលោករងឈុនមិនមាននីតិសម្បទានគ្រប់គ្រាន់មិនអាចមកដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិទៅវិញទៅបានដូច្នេះខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាការរដ្ឋបិទបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោករងឈុនក៏ជាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយក្នុងរូបភាពគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយផងដែរបាទ
អតីតសមាជិកគណៈបកភ្លឹងទៀននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជាច្រើនចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិជាបន្តបន្ទាប់តើហេតុអីបានជាពួកគាត់មកចូលរួមជាមួយគណៈបកលោក
កម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិកម្លាំងអ្នកតស៊ូអ្នកលះបង់នៅក្នុងជួរគណៈបកកម្លាំងជាតិស្ទើរតែ 100% សិតតែជាអ្នកតស៊ូអ្នកស្មោះត្រង់នៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លឹងទៀននោះឯងមូលហេតុដែលពួកគាត់មកចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបក កម្លាំងជាតិនៅពេលនេះមិនមែនមានន័យថាពួកគាត់បានក្បត់គណៈបកភ្លើងទៀនឬពួកគាត់ចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយមកចុះចូលជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិនោះទេតាមពិតគឺដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនដើរដល់ផ្លូវទល់មិនអាចទៅមុខទៀតបានដូច្នេះពួកគាត់សម្រេចចិត្តដើរមួយជំហានចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលយើងអាចនិយាយភាសាសាមញ្ញថាដើរចេញពីផ្ទះចាស់របស់គាត់ហើយមកនៅគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគាត់ដដែលទេបាទ
ចា៎គណៈបករបស់លោកមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់មានអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអសកលជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅឆ្នាំក្រោយទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគណៈបកលោកសម្រាប់ចិត្តចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះចា
៎បង្កើតគណៈបកនយោបាយវត្ថុបំណងសំខាន់បំផុតទី1គឺចូលរួមគ្រប់ការបោះឆ្នោតបើយើងបង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយយើងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងមិនចាំបាច់បង្កើតគណៈបកនយោបាយមកទេនាំតែឈៀតបញ្ជីទេដូច្នេះគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្រេចដាក់បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគឺដើម្បីជាការសាកល្បងអំពីសមត្ថភាពសាកល្បងអំពីបច្ចេកទេសនៃការដឹកនាំរបស់គណបកកម្លាំងជាតិយើងចង់ឲ្យគណបកកម្លាំងជាតិមានភាពសកម្មនៅគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់យើងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពគណបកកម្លាំងជាតិថាតើគណបកកម្លាំងជាតិអាចមានលទ្ធភាពមានមធ្យោបាយដណ្ដើមយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនីមួយៗបានដែរឬទេដូច្នេះហើយបានយើងសម្រេចថាទោះបីការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតអសកលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះជាដាច់ខាតបាទ
ចាតើលោកមានសង្ឃឹមយ៉ាងណាដែរចំពោះការបោះឆ្នោតមួយនេះចា
យើងមានសង្ឃឹមច្រើនសង្ឃឹមត្រង់ថាអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការគោរពចំពោះអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវរក្សាជំហរស្មោះត្រង់គ្នាជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបើនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមានឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀននៅលើសន្លឹកឆ្នោតសូមឲ្យបងប្អូនអង្គបោះឆ្នោតដាច់ខាតត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ប៉ុន្តែបើនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅលើសន្លឹកឆ្នោតគ្មានឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនទេសូមឲ្យបងប្អូនជាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមេត្តាជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិពីព្រោះគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺជាផ្ទះថ្មីរបស់បងប្អូនដែលជាអង្គរបស់ឆ្នាំ
សំណួរចុងក្រោយដែរលោកសុនចន្ទធីអឺតើលោកនឹងធ្វើជាប្រធានគណៈបកនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរ
ខ្ញុំបានប្រកាសជាសាធារណៈរួចហើយនៅក្នុងអង្គសមាជថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះទួលនទីរបស់ខ្ញុំមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចូលរួមដើម្បីជួយជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចផ្ដល់ទួលនទីនេះជូនទៅអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពអ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពអ្នកណាដែលមានភាពក្លាហានអ្នកណាដែលមានការលះបង់អ្នកណាដែលមានភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងអង្គសមាជខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងប្រគល់តួនាទីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះជូនលោករងឈុននៅវិនិតីណាម៉ោងណាថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាដែលលោករងឈុនបានរួចរាល់ពីផ្លូវច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកចន្ទធីដែលសារពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកសុនចន្ទធីចាស
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសសូមអរគុណ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិក្រុងឡាអេសូមឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាអ្នកស្រី Kate Bartlett រាយការណ៍ថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួនគាំទ្រការអំពាវនាវឲ្យបិទស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានសុំឲ្យតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិក្រុងឡាអេស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយពួកហាម៉ាស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីរ៉ាម៉ាហ្វូសាបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅប្រទេសកាតាដែលនៅទីនោះលោកថាលោកបាននិយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសកាតាអំពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌អាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងនៅហ្គាហ្សាលោករ៉ាម៉ាហ្វូសាបានបន្ថែមថា
We both abhor what is happening right now in Gaza which is now
យើងទាំងពីរអ្នកស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាស់អ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅហ្គាហ្សាដែលនៅពេលនេះខ្លាចជាជំរំប្រមូលផ្ដុំមួយដែលកំពុងមានការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន
៍លោករ៉ាម៉ាហ្វូសាបានថ្លែងថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនគាំទ្រសកម្មភាពហាម៉ាស់នៅពេលក្រុមនេះធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមុនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 1,200 នាក់ស្លាប់និងចាប់ចំណាក់ខ្មាំងចំនួន240នាក់ទីតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានរិះគន់ការឆែកតបរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយលោកនិយាយថាមនុស្សបានស្លាប់ដូចរីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យត្រូវឡោមព័ទ្ធនៅហ្គាហ្សាលោកបានបន្ថែមថា
As South Africa we have accordingly together with many other countries in the world
អាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាមួយប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងពិភពលោកយល់ឃើញថាជាការសមគួរយកសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅដាក់ក្នុងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ
នៅពេល VOA តាក់ទងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេលោកសៃមៀស្វាតសាសាចានៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand ដែលជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់អន្តរជាតិពន្យល់អំពីអ្វីដែលទំនងកើតមាននៅពេលនេះលោកសៃបានថ្លែងថា
And the ICC you know would most probably have to investigate what is being claimed here
តុលាការ ICC ប្រហែលត្រូវស៊ើបអង្កេតអំពីអ្វីដែលត្រូវបានអះអាងនៅទីនេះវាអាចជាដំណើរការយូរ
អ៊ីស្រាអែលតែងតែថាខ្លួនធ្វើសកម្មភាពការពារខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍ទី3នៃខែវិច្ឆិកានាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់តិចបំផុតអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិខ្លាំងមួយដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបានបង្ហាញអ្វីដែលខ្លួនថាជាភាពស្របគ្នារវាងការតស៊ូរបស់ក្រុមជនស្បែកខ្មៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងរបបអាផាតេតរបស់ក្រុមជនស្បែកសរើសអើងពូជសាសន៍និងស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាលោកសេម៉ាតេងីបេនគូម៉ាត់សេរីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី16ខែវិច្ឆិកាថាពួកគេនឹងគាំទ្រញត្តិមួយរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងសភាអំពាវនាវឲ្យបិទស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងប្រេតូរីយ៉ាលោកសេបេនគូម៉ាត់សេរីបានថ្លែងថា
And given the current atrocities in occupied Palestine the ANC will agree to a parliamentary motionwhich calls upon the government to close the Israeli embassy in South Africa.
ដោយសារមានអំពើឃោឃៅបច្ចុប្បន្នក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនត្រូវកាន់កាប់គណៈបក ANC នឹងយល់ព្រមតាមញត្តិមួយក្នុងសភាដែលអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបិទស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងផ្អាកទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែល
មានបាតុកម្មធំធំគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនក្នុងក្រុងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយក៏មានការដើរធ្វើបាតុកម្មតូចតូចគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលដែរដែលត្រូវបានបង្អាក់ដោយបាតុកម្មប្រឆាំងក្រុម Jewish Board of Deputies ដែលជាក្រុមមួយតំណាងសហគមន៍ជឿនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាមានកំណើនការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូរជឿក្នុងប្រទេសតាំងពីមានសង្គ្រាមនេះមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
ីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.